ค่าเริ่มต้นค่ะธุรกิจวันนี้กันด้วยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้เตรียมปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกทั้งในปีนี้และปีหน้าในสัปดาห์หน้านะคะจากความกังวลเรื่องสงครามการค้าค่ะคริสตาลีน่าจอร์เจเอวากรรมการผู้จัดการใหญ่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้กล่าวเมื่อวันอังคารว่าเศรษฐกิจราว 90% ทั่วโลกกำลังเข้าสู่ภาวะชะลอตัวอย่างพร้อมเพรียงกันและในรายงานที่คาดว่าจะเผยแพร่ในสัปดาห์หน้าจะได้เห็นประมาณการ GDP โลกที่ต่ำที่สุดในรอบทศวรรษค่ะปัจจัยสำคัญที่ทาง IMF ให้ความกังวลคือข้อพิพาทการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะระหว่างสหรัฐและจีนที่อาจทำให้ทั่วโลกสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจราว$700,000,000,000คิดเป็น 0.8% ของ GDP โลกภายในปลายปีหน้านะคะจากกิจกรรมภาคการผลิตและการลงทุนที่อ่อนแอสืบเนื่องจากสงครามการค้าที่ยืดเยื้อและย้ำว่าทุกฝ่ายต่างได้รับความสูญเสียจากสงครามการค้ากันทั้งสิ้นค่ะไปกันที่จีนได้ค้านสหรัฐที่สั่งขึ้นบัญชีดำหน่วยงานรัฐและบริษัทเอกชนของจีน28แห่งซึ่งเข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนกับชาวอุยกูร์และชนกลุ่มน้อยอื่นๆโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนเก่งจวงได้กล่าวเมื่อวันอังคารว่าการเคลื่อนไหวล่าสุดของสหรัฐเป็นความพยายามแทรกแซงกิจการภายในของจีนโดยก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐได้เปิดเผยรายชื่อหน่วยงานรัฐและบริษัทเอกชน28แห่งที่อยู่ในบัญชีดำซึ่งห้ามซื้อขายชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากบริษัทอเมริกันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลสหรัฐค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นคือสำนักงานความปลอดภัยของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ที่สหรัฐอ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลจีนในการปราบปรามจับกุมและสอดแนมชนกลุ่มน้อยมุสลิมในพื้นที่แต่รัฐบาลจีนได้ออกมาปฏิเสธในกรณีดังกล่าวค่ะไปกันที่สภาอิตาลีลงมติสนับสนุนให้ปรับลดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกลงกว่า1/3หวังลดค่าใช้จ่ายภาครัฐนะคะโดยรัฐมนตรีต่างประเทศอิตาลีและหัวหน้าพรรค Five Star ลุยจิดีไมโอแสดงความยินดีที่สภาผู้แทนราษฎรอิตาลีเห็นชอบร่างกฎหมายให้ปรับลดจำนวนส.ส.และส.ว.ในสภาลงโดยจะปรับลดจำนวนส.ส.ลงจาก630ตำแหน่งเหลือ400ตำแหน่งและลดจำนวนส.ว.ลงเหลือ200ตำแหน่งจากเดิม315ตำแหน่งค่ะโดยมีเป้าหมายลดค่าใช้จ่ายและเงินเดือนของสมาชิกรัฐสภาหลายร้อยล้านยูโรต่อปีด้านสำนักข่าวของอิตาลี AGI รายงานว่าค่าใช้จ่ายของส.ส.อิตาลีนั้นอยู่ที่ 230,000 ยูโรต่อปีหรือประมาณ 7,700,000 บาทนะคะขณะที่ส.ว.ต่อคนอยู่ที่ 249,000 ยูโรต่อปีหรือประมาณ 8,500,000 บาทนั่นเองนั่นเท่ากับว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะลดค่าใช้จ่ายให้ภาครัฐราว81ล้านยูโรต่อปีหรือประมาณ 2,700 ล้านบาทค่ะทั้งนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้หลังจากได้รับการลงประชามติรับรองเนื่องจากเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะโดยคาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งอิตาลีในปีคริสตศักราช2023ค่ะส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยบริษัทแมทเทลผู้ผลิตตุ๊กตาบาร์บี้เตรียมเปิดตัวตุ๊กตาผู้พิพากษาหญิงบาร์บี้นะคะหรือบาร์บี้จัดจ์ดอลโดยตุ๊กตาผู้พิพากษามาพร้อมกับตุ๊กตาหลากหลายสีผิวและทรงผมและมีชุดผู้พิพากษาที่มีปกคอลูกไม้ซึ่งเหมือนกับผู้พิพากษาศาลสูงสหรัฐรูธ เบเดอร์กินสเบิร์กผู้โด่งดังและยังมีคอลเล็กสำหรับทุบโต๊ะของผู้พิพากษาในศาลเป็นของคู่กายด้วยนะคะสนนราคา $12.99ค่ะทางแมทเทลออกแถลงการระบุว่าบริษัทนำเสนอตุ๊กตาบาร์บี้ที่มีเส้นทางอาชีพให้เลือกสรรมากกว่า200อาชีพตลอด60ปีที่ผ่านมาครอบคลุมทั้งนักพัฒนาวิดีโอเกมนักบินอวกาศรวมถึงประธานาธิบดีและปีนี้จะเป็นปีแห่งอาชีพผู้พิพากษาซึ่งจะกระตุ้นให้เด็กผู้หญิงเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพกฎหมายที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โลกนี้ดีขึ้นได้จากปัจจุบันที่สหรัฐมีผู้หญิงซึ่งเป็นผู้พิพากษาในระดับรัฐเพียง 33% เท่านั้นค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน Come on, Barbie, let's go party. Come on, Barbie.